Šodien, 10.13. ugunsdzēsēju glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsiņu, kur Kvēpenes ielas apkaimē bija izcēlies meža ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, bija konstatēts, ka deg mežs lielā platībā un pastāv arī uguns izplatības draudi. Ugunsdzēsēju glābēji strādā notikuma vietā, lai šo ugunsgrēku likvidētu, bet apkārtnes iedzīvotājs mēs noteikti aicinām netuvoties šai ugunsgrēka vietai, un ja gadījumā cilvēki jūt dūmus, tad, protams, aiztaisīt mājokli un ciet logus un durvis, bet tiem iedzīvotājiem, kas šodien ir iecerējuši doties sēņot vai ūgot šajā apkārtnē, mēs aicinātu izvēlēties citus mežus.